на хвилі Радіо Біджі.
Вітаю на Радіо Біджі. Для вас мовить Катерина Семенюк. І сьогодні я хочу познайомити вас з героєм, але досить скромним. Адже він не звик говорити про свої 9 років на війні, нагороди, заслуги і взагалі навички неперевершеного військового, як те, чим можна пишатись. Чоловіка, який ніяковіє від слів «титан», «супермен», «герой» у свою адресу. Тому цей випуск присвячений важливим темам, які, на мою думку та думку героя, має розуміти кожен українець. Аби познайомитися, розкажи, будь ласка, щось про себе до російського вторгнення.
Ну, мене звати Тарас, мені 29 років. До служби в армії я розпочав у 2013 році. Мене вигнали з 4-го курсу аграрного університету. Я був заядлим прогульщиком, не хотів навчатися в даному вузі. Мені це не подобалось. Скажімо так, зробив неправильний вибір при виборі професії. Після школи, от, і після того, як мене вигнали з академії аграрної, у мене почалися конфлікти з батьками, тому що я ще й навчався на платній формі навчання на контракті. От, я, скажімо так, обозлився на все, на судьбу, на те, що за мною не прислухаються до моєї думки, і вирішив, що єдине місце, де я можу себе там проявити, стати самостійним і навчитися бути чоловіком, це армія. От. Можливо, я просто обрав це як місце перезагрузки, думав, схожу на срочну службу, відслужу рік і, ну, повернуся там з іншою думкою про світ і буду жити інакшим життям. Але так не сталося. Я не закінчив, ну, не демобілізувався, тому що 13-й рік перетік в 14-й, стався Майдан, революція от гідності, після неї анексія Крима, строковиків, які були призвані, не звільняли, не демобілізували. От. І я підписав контракт на свій день народження, до речі, до закінчення особливого періоду. І вирішив в 15-му році вступати в військову академію міста Одеси на факультет. Він тоді ще називався високомобільних десантних військ.
Поділись, будь ласка, чому обрав кар'єру саме військового?
Да, насправді все дуже просто. В першу чергу це справа, яка подобалась мені. І після того, як я прийшов на службу солдатом-строковиком, от, досить прості правила. Дотримуйся порядку, виконуй такі вимоги, які тобі поставили. Там, знай свої обов'язки і в тебе не буде ніяких проблем по службі. От, і це якось заставило мене там закохатися в певний вид діяльності, після чого вирішив там вступити до військової академії. Насправді, хотілося б сказати, що не бачу себе взагалі на гражданці, скажімо так, саме в той період, коли ти дуже молодий, тобі хочеться спробувати все й одразу, а армія – це саме той інструмент і те місце, де вона не дасть тобі просто звернути не на ту дорогу. От ти завжди, якщо ти відповідально відносишся до своєї справи, вимагаєш від себе і від свого особового складу там певних показників, фізичних, моральних, психологічних або там навченості якоїсь, ти і сам повинен цього дотримуватись.
А що, власне, входить у твої робочі обов'язки як заступника командира батальйону?
Моє військове звання капітан. Я займаюся бойовою підготовкою підрозділів, які знаходяться зараз в зоні виконання бойових завдань. Ми постійно вивчаємо, аналізуємо, проводимо роботу над помилками наших підрозділів піхотних, розвідки, інженерних, скажімо так, підрозділів бойового забезпечення та безпосередньо підрозділів бойового порядку. Плануємо, здійснюємо підготовку. От. Ну і керуємо боєм під час різкої зміни обстановки в будь-який час доби і період погоди. Це більше організаторська робота, це, скажімо так, планування і там постановка завдань. Але для успішного виконання поставлених завдань всі задачі, які потрібно там спланувати і поставити перед особовим складом, їх потрібно завчасно, скажімо так, або проаналізувати і зрозуміти вимоги, які ставляться противником, да, перед нами, або спрогнозувати це.
Тарас, розкажи, будь ласка, детальніше, як це – бути військовим? Бо насправді мало хто розуміє, що це не лише про вміння стріляти з різних видів зброї.
На це питання можна відповісти коротко. Військова справа досить проста, лаконічна і не вимагає надвисокого там якогось інтелектуальних здібностей. Але воювати дуже важко. Все, чому можна навчитися в військовій справі, цього можна навчити будь-яку людину там плюс-мінус за 3 місяці до ідеального стану. Стріляти, метати гранати, стріляти там з колективних видів озброєння, там встановлювати міни. Це все можна навчити військовослужбовця, солдата без будь-якої підготовки, там місяць-півтора-три. Але вести бойові дії, постійно знаходитися в інтенсивному режимі протистояння або там тісному контакті з противником, це дуже важко. От, в першу чергу це прийняття рішення, будь-яке рішення прийняте вчасно, вважається вірним, аніж вірне рішення прийняте вже після того, як подія сталася. Тому, напевно, бути військовим – це, знаєте, про відповідальність, про сувору дисципліну, дотримання всіх вимог, які перед тобою ставляться, да, і про військову хитрість, вдачу. Це все в комплексі. Повинен там за це думати і переживати кожен військовослужбовець, який береже свій особовий склад, якщо він командир, або своє життя, якщо він там солдат. Але ж в солдата є ще там побратими, за яких треба теж подумати, надати їм допомогу. В комплексі це дуже важка справа, яку складно переносити інтенсивами по 1,5 року. Але на даному етапі ситуація складається так, що у нас просто немає вибору.
Як ти вважаєш, чи змінилось щось у свідомості цивільних українців після 24 лютого?
Я вважаю, що однозначно змінилося. В першу чергу ми це спостерігаємо по наповненню україномовним контентом Ютуба, Тіктока, да, всіх соціальних мереж. 80% моїх знайомих відмовилися від російської мови в побуті. Я вважаю, що в суспільстві тектонічні здвиги в кращу сторону відбулися. Це видно навіть звідси, з дальності окопа передньої лінії, скажімо так. От. І тому саме більше, що ми можемо всім зробити, це не втратити цей потенціал, який створює підґрунтя для розуміння людей, що українська – це круто, що українська – це модно, що ми маємо певну якусь свою ідентичність, що справді у нас є вороги, і що наше життя – це не життя людини, яка спостерігає світ через там рожеві окуляри. Багато людей повернулося на землю, багато людей зробили правильні висновки, і тому я вважаю, що зміни є. І ми не повинні втрачати цих темпів, яких вони набувають. І не маємо ніякого морального права зупиняти це все або перешкоджати цьому всьому.
Розкажи, наскільки важливо допомагати військовим сьогодні?
Та я не знаю, хто зараз не розуміє потреби в допомозі військовослужбовцям. Тому що спектр завдань, який виконується військовими, він дуже широкий. І не все може покрити Збройні Сили України, не всі можуть забезпечити військовослужбовців. А час на виконання завдання поставлений мінімальний, і тому вимоги, які потрібно перекрити, дуже часто вимагають військових, да, там, звертатися до людей, щоб вони допомагали там в закупівлі або отриманні певних матеріалів або ж речей. Тому допомога військовим, вона на початку дала сильний поштовх не здаватися, відчути підтримку якусь, що дійсно люди тоді нереальними темпами передавали все і допомагали. Я навіть багато разів, будучи ще командиром підрозділу, просто відмовлявся від допомоги, тому що розумів, що в мене все є, і мені на даному етапі не потрібна допомога. Бувають випадки, коли просто немає сил і засобів відремонтувати автомобіль або дизельний генератор, або там отримати просто 100 тисяч канцелярських резинок, щоб забезпечити всіх військових своїх бійців резинками, на яких вони розмістять свої турнікети кровоспинні. От і все. І турнікети потрібно розміщати вже, бо задача стоїть там на завтра, а резинок іще нема. І ти, як військовий, на складі їх не отримаєш, тобі їх просто ніхто не дасть. В цьому плані дуже сильно допомагають цивільні, які це все знаходять і забезпечують, не питаючи, навіщо це або там для чого.
На твою думку, чим має закінчитись ця війна?
Я не знаю, чим це все закінчиться. Шукайте всі відповіді в історії. От, я би хотів, щоб ця війна закінчилась. Розумієте, проблема в тому, що багато хто бачить це як там розвал Російської імперії, виплата репарацій, переможна хода по завойованому Московському царстві. Але я бачу це все більш реальніше, що просто закінчаться бойові дії. Росія виведе свої війська з нашої території. І в Україні на цьому всьому відкриється шлях до саморозвитку, самозабезпечення себе військом, зброєю. Насправді, я не впевнений навіть, що Росію заставлять виплачувати репарації, і вона їх виплатить в повному обсязі. Тому хочу звернути увагу всіх українців, які плекають надію в тому, що Україна розгромно переможе Росію. Такого не буде. Що ми будемо робити, коли Росія просто виведе свої війська з нашої території, не об'яве ніякого миру, буде продовжувати бомбити нашу територію? Чи можемо ми далі претендувати на таких умовах на допомогу там Заходу або ж чи готові ми мобілізуватися після цього іще, чи готові ми там будувати на кордонах фортифікаційні споруди, також волонтерити на Збройні Сили України, чи готові ми з цим всім жити іще десятки років. Тому, на мою думку, ця війна закінчиться в будь-якому разі, але саме закінчення її не означає, що вона не повториться. От. А здається так, що більшість людей думає, що після закінчення цієї війни більше вже воєн на території України не буде. Це не так.
І, напевно, заключне і не менш важливе питання. Чим будеш займатись після нашої перемоги?
Знаєш, я дуже сильно замирився. От. Я відчуваю, що в мене сильна апатія до будь-яких подій і людей. Я 24/7 знаходжусь тут і постійно в обстановці. Реагую на всі вводні, які підкидає противник. Вони дуже виснажують. Вже більше 14 місяців з повномасштабного вторгнення воюю з першого дня. І до цього ми були в операції об'єднаних сил, виконували завдання за призначенням з жовтня 21-го року. Тому зараз мені хочеться відповісти, що після нашої перемоги я, напевно, що звільнюся зі лав Збройних сил. От, і буду працювати, можливо, в якійсь оранжереї або туристичній фірмі, водити екскурсії по Києву, розповідати про історичні місця, події. Не хочеться взагалі себе ніяк пов'язувати з цим всім. А інша сторона медалі і моя військова, вона мені говорить про те, що весь цей досвід, який ми зараз набуваємо на цій війні, розуміння сучасних вимог до виконання завдань, до підготовки до них, постановки їх і підготовки солдата, воно настільки важливе для нації України і для Збройних сил, що не залишитись тут і не продовжити це передавати молодому поколінню, це просто повинно кримінально каратися, розумієш? Тому, напевно, що дуже важко відповісти на це питання. Одна сторона хоче залишити це все і поїхати в відпустку місяців на 6, відпочити і зрозуміти, чи хочу я далі продовжувати служити, чи все ж таки залишитися на гражданці. А інша сторона розуміє, що як би ти не був зморений, ти просто не маєш ніякого морального права забрати з собою ці всі знання, цей весь досвід і не передати його іншим поколінням.
На хвилі Радіо Біджі. Радіо Біджі.